Atis Rozentāls, dienas žurnālists un teātrkritiķis, pastāstīs, kā viņš orientējas koordinācijā starp lielguļumā gultu un guļamistabu.
Caurstaigājam turklāt.
O, labrīt.
Labrīt. Jā, es tiešām vakardien ejot cauri šīs nedēļas un nākamās nedēļas sarakstiem sapratu vienā brīdī, ka es drusku esmu apmaldījies, jo sāku jaukt lielguļamo gultu ar caurstaigājamo guļamistabu. Tās ir divas komēdijas, abas tapušas ārpus valsts teātriem, abas ar labiem komēdus panākumiem braukā pa Latviju. Izrādas vieno tas, ka tās abas organizē SIA Art Management Group, abās spēlē Lauris Dzelzītis, abās spēlē arī Inga Misāna Grasberga, vienā gan viņai ir dublanta. Un gulta, kā vismaz daļēja komēdijas norises vieta, parasti kaitina, kairina iztēlu un piesaista skatītāju uzmanību un ne jau par sagām vien. Tur ir runa vien, vai ne, Lauri? Bet,
Lauri vai Lauri Dzelzīt?
Lauri Dzelzīt mums šodien nav studijā. Jā, un Klāva Klutas Sukura režisētā Rasbu Govičots pēc brīvdienu komēdijas Svinga ritmos. Tur ir tāds viltīgs āķis, jo ja piemini Svinga ritmus, tad uzreiz ir prātā filmas Svinga, un Rasbu Govičot pēc tiešām ir arī filmas Svinga scenārija autori, un tur tā saspēle ir ļoti apzināti taisīta, lai piesaistītu pēc iespējas vairāk konkrētās mērķa grupas uzmanību. Cik noprotams, tad šajā te izrādē tiek izspēlēta pasaules dramaturģijā labi pazīstama situācija, kad cilvēki rēķinājušies ar kaut ko vienu, atbrauc uz brīvdienu māju, izrādās, ka tur priekšā ir vēl viena ģimene, un tad viss iespējamās peripētīs, kādas tad starp divām ģimenēm vienā mājā varētu norisināties. Otra izrādē, šai tā tad mēs tagad atkal man jādomā, par ko mēs runājam, par lielgriemo gultu. Tuvākās izrādes ir Ogrēja, Liepājas, Lielajā Dzintarā, Siguldā, Gulbenē un VF Kultūras pilī, bet izbraukumi ir saplānot jau līdz februārim. Savukārt caurstaigājamā guļamistaba ir Ivāns Strādei studējums, kurā darbība norisinās divās guļamistabās blakus dzīvokļos gandrīz vienlaikus, un arī šajā gadījumā komēdijas pamatā ir labi zināma sižeta schēma, kā vieni mēli rada nākamos, un man neko neizdevās atrast norādes par lugas autoru, bet izrāde pa dažādām vietām Latvijā ir izceļojusies jau šā gada sākumā, bet šogad arī tā iet ļoti labi, paskatījos pārdošanas rezultātus, izrādes tuvākajā laikā ar Alūksnē, Brocēnos, Bauskā jau ir papildi izrāde, Piņķos ir izpārdots, un vēl ir vairākas citi kultūras nami, kur arī jau ir papildi izrādes izsludināts. Labi klājas arī citām komēdijām, piemēram, Juri Rīnieku iestudētāja Danskvītas Mazpiļsātai, kur Jelgavās lampē Jūrmalā Ceizijas un Ulbrokā biļetes sev ir pārdotas. Skatītāji labprāt pērk biļetes uz SIA Forte Production publicēto Reju Kūnī komēdiju Glābis, kas var valda Pavlovska iestudējumā. Tā ir tā pati Kūnī komēdija, gan ar citu nosaukumu, toreiz to sauc neiespējamā misija, kas pazudināja Džilindžeru. Respektīvi, kad trupa saskaitās uz Džilindžeru, un tas beidzās ar to, ka viņu nometa, ja tā varētu teikt, no mākslinieciskā vadītāja amatājās teātrī, tā ir šī liktenīgā luga. Un luga ir patiesībā ļoti populāra, to ļoti daudz spēlē amatieru teātros, tā ir luga par vienu taksistu ar divām sievām. Un nebūt neviegli iestudējamā, jo nu, tur jāuztur visu laiku, ka ritms vispār jau šīs komēdijas viss balstās uz to, ka uz meliem, uz pārpratumiem, uz buļķīgām situācijām, tur visu laiku jābūt ārkārtīgā tonusālā.
Nu, ļoti precīzā ritmā, lai nesajaukt gults.
Nu, jā, lai nesajaukt gults, lai skatītāji visu laiku smietos. Es starp citu, savā laikā bija Anšalam Meglītim tāds interesants novērojums, ka latviešu skatītāji smējas drusīt ar nobīdi, ka amerikāņi smējas uzreiz, bet latviešu smējas ar kaut kādu sekundes nobīdi, un līdz ar to, nu, arī tas, ritms var nobīdīties, ka iet jau darbību uz priekšu, bet labi vietas tikai sāk smieties tajā brīdī. Bet komēdijas nav nekas slikts, tas ir ļoti labi. Kritiku gan uz tām diezgan reti aicina, ir producentu grupas, kas aicina, bet ir arī kurā, ar kurām mums nav tāda varbūt laba sadarbība bijusi. Līdz ar to es par šo visu, ko es jums stāstīju arī tādā vēlēm izteiksmē, jo redzējis pagaidām es neko vēl neesmu, bet tas jau nenozīmē, ka vēl viss, man vēl viss ir priekšā un jums arī droši vien.
Jā, gan jau tu tiksi guļam istabā.
Jā, gan.
Varbūt arī gultā.